20 časova. Radio Televizija Republike Srpske. Program radija. Studiorum.
Kojim pravcu usmjeriti urbani razvoj grada Banja Luke u složenom i dinamičkom kontekstu razvoja savremenih gradova? Kako učiniti mogućim alternativna rješenja prilagođena potrebama građana? Na ova i slična pitanja odgovore su pokušali naći učesnici okruglog stola, kojih su zajedno organizovali Istraživački centar za prostor Banja Luka i studijski program sociologije Fakulteta političkih nauka Univerziteta u Banja Luci. Tema je bila novi koncept urbanog razvoja Banja Luke između privatnih interesa i potreba građana. Večeras u emisiji Studiorum emitujemo dijelove ove poučno konstruisane naučne i stručne rasprave. Banja Luka se već dvije decenije suočava s procesima tranzicije koji ostavljaju vidljive efekte na planiranje i izgled grada. Ovu konstataciju više je osvjetlila u uvodnom izlaganju docentica doktorica Ranka Perić-Romić sa Fakulteta političkih nauka Banjalučkog univerziteta, čija je uža naučna oblast sociologija urbanog prostora.
Kvalitet života u urbanim sredinama mjeri se i urbanim sadržajima, a ne samo kvadraturom stabla i kvalitetom gradnje, što podrazumijeva i dostupnost kao i raspoloživost javnih ustanova, škola, vrtića, bolnica i sl. U tom smislu za proučavanje kvaliteta života neophodni su sociolozi koji bi radili terenska istraživanja o potrebama građana, kako bi se moglo preciznije i adekvatnije pristupiti izradi prostorno-planske dokumentacije regulacionih planova sa ciljem da se predvidi i planira izgradnje neophodnih sadržaja, koji svakako povećavaju vjerovatnoću ugodnosti poželjnog života u Banja Luci. U periodu tranzicije od 90. godina pa nadalje dolazi do prelaska sa kolektivnog na privatno vlasništvo, što bi uticalo na dalji urbani razvoj Banja Luke. Izmjene planske dokumentacije trebale su da budu u službi stvaranja preduzetničkih inicijativa, tržišta nekretnina, ali i da budu pokretačka snaga razvoja moderne i prosperitetne urbane sredine. Upravo u ovom periodu nastaju najveće nezakonite radnje, odnosno sumnjive prodaje i kupovine gradskog zemljišta fizičkim i pravnim licima, koja su procese privatizacije iskoristili za lično bogaćenje i time trajno narušili i dugoročno onemogućili kvaliteti urbani razvoj grada, jer se oko najpoželjnijih lokacija vode dugi i mukotrpni sudski procesi. Ova činjenica također potvrđuje spremnost lokalne vlasti da se uhvati u koštac sa postojećim zakonitim postupcima, te da se načinjena šteta svede na minimalnu razinu. Česte izmjene regulacionih planova potvrđuju donekle dominaciju privatnih inicijativa nad nejasno definisanim javnim i opštim dobrom, što konačno ostavlja efekte na izgled i razvojne perspektive Banja Luke. Osnivanje odsjeka za evidenciju upravljanja nepokretnom imovinom grada Banja Luke, kao i formiranje registra za upis gradskih nepokretnosti, primjeri su dobre prakse i susjednih zemalja, a evo i kod nas, i još bolje namjere da se vrlo ozbiljno, sistemski i sistematično pristupi problemu očuvanja i upotrebe prostora, javnog prostora i površina u vlasništvu grada. Napomenimo i to da se u prethodnom periodu pridavala veća pažnja javnim prostorima, koncentrisanim često užim mjestima gradova, koji su ostavljali utis akomodacije učvršćujući političko-ideološki sistem. Nasuprot tome, izostaju jasno definisana poslovna središta zbog pomenutog društveno-političkog uređenja. Danas, sa porastom broja stanovnika i tržišnim uslovima privređivanja, ova pojava posmatra se kao neadekvatno iskorišćeni javni urbani prostori, a zbog činjenice da se nalaze u užem centru grada, bude apetite mnogih vlasnika krupnog kapitala.
Promjene ili bolje reći promašaji koji su pratili urbanističku sliku grada Banja Luke, nameću pitanje da li to znači da trebamo zaustaviti investiranje u neizgrađene javne urbane prostore. Docentica doktorica Ranka Romić, studijski program sociologije Fakulteta političkih nauka Univerziteta u Banja Luci.
Ne, Radi se prosto o tome da moramo voditi računa o nekoliko činjenica. Za ovu priliku ja sam odabrala 4. Dakle, da postavimo pitanje. Da li je izgradnja uzurpacija urbanog prostora ili bolja iskoristivost istog? Drugo, da li gradnja doprinosi razvoju privrednog potencijala? Treće, da li gradnja narušava kvalitet života stanovnika? I četvrto, da li doprinosi ambijentalnoj uklopljenosti u širem kontekstu? Kad je u pitanju uže središte grada, napomenimo još da savremeni urbani procesi podrazumijevaju izgradnju poslovnog središta poznatije kao CBD zone, koja se pojavljuje kao nužan rezultat tranzicionih procesa, ali više kod nas oličenih u dominaciji novinastalih kapitalista i političkog establishmenta prije nego u funkciji investicionog ulaganja inostranih i domaćih privrednika koji postiču privredni, odnosno ekonomski rast i oporavak društva. Dominacija moći kapitala vidljiva je u neuspješnim borbama građanskih inicijativa da očuvaju javne, naročito zelene površine. Sociološki promišljajući ovu problematiku, nameće se dvosmjernost razumijevanja ovog problema. Kao prvo, neadekvatna iskorištenost određenog prostora i nenamjenska upotreba istog od strane građana može donekle opravdati njegovu prenamjenu, ali probuditi i osjećaj rezigniranosti ukoliko novi koncept urbanog javnog prostora nije u službi građana, odnosno javnog opšteg dobra, nego privatnih interesa i preduzetničkih inicijativa. Drugo, redefinisanje javnog prostora u komercijalni trebalo bi da podrazumijeva reciprocitet koji bi rezultirao nadoknadom izgubljenog javnog prostora. Nedostatak komunikacije između lokalne vlasti i građanskih inicijativa postiče animozitet između navedenih strana, što bi se moglo izbjeći jačanjem građanske participacije u procesima urbanog planiranja. I baš zato ovo je trenutak da se novi koncept urbanog razvoja Banja Luke pozabavi potrebom očuvanja javnog prostora, uvažavajući moguće koncepte prenamjene užeg urbanog jezgra, a pritome vodeći računa o očuvanju naslijeđene matrice grada, koja doprinosi specifičnosti Banja Luke u odnosu na druge urbane sredine. Javni prostori za čije se očuvanje borimo gube smisao u uslovima modernizacije gradova ukoliko se na isti ne urade intervencije koje bi podstakle javnu namjenu i osjećaj kolektivnog dobra. U tom smislu, projekti male razmjere, čime se između ostalog bave i članovi istraživačkog centra za prostor, oživljavaju ove prostore kao dinamična mjesta svakodnevnog društvenog života prilagođenog sadržaja. S tim u vezi, pogrešno je zaključiti da javni prostori trebaju ostati nedirnuti i zaštićeni. Zapravo, ukoliko im ne vratimo ulogu javnog prostora kao kolektivnog dobra, njihova funkcija će biti trajno izbrisana i u tom smislu postojanje istih je neopravdano.
I'm
Večeras u naučno-obrazovnoj emisiji Studiorum emitujemo dijelove rasprave sa okruglog stola. Novi koncept urbanog razvoja Banja Luke između privatnih interesa i potreba građana. Doktorica Isidora Karan, koja pripada mlađoj generaciji arhitekata, koautorica je projekta prema kojem je izgrađen sadašnji objekat Fakulteta političkih nauka u krugu studentskog kampusa u Banja Luci.
Ja bih se možda u ovom delu izlaganja nekako nadovezala na onaj uvodno izlaganje koje je dala Ramka i pokušala bih da potkrepim nekim konkretnim možda primjerima iz Banja Luke i pre nego da dam ili sugerišem neke zaključke, čisto da otvorim neka pitanja i možda da donekle upoznam naše goste iz Zagreba i Novog Sada. Tržišna ekonomija i proces privatizacije u kojem je državno zemljište privatizovano je zapravo pokazala i slabost institucija da sačuvaju i unaprede javni prostor. Javni prostor kao javno dobro ili javni prostor kao, dakle, mesto društvene interakcije i uopšte stvaranje građanstva. Međutim, isto tako pokazala je slabost čitavog sistema i društva. Istovremeno, dakle, profit i renta postaju vrlo bitni faktori u oblikovanju i u planiranju grada, što je smanjilo mogućnost realizacije drastično, dakle, tokom proteklih 20 godina javnih prostora i javnih objekata uopšte. U ovakvim, dakle, okolnostima gdje sada postoji neuravnoteženost između prethodnog iskustva, znanja i nekih novih trendova i isto tako, dakle, javnog interesa koji se javlja kao također bitan faktor u donošenju odluka o gradu, uopšte o procesima koji se dešavaju u gradu, ponekad i van nekih procedura koje su definisane zakonskim okvirima planiranja, javni prostor, naravno, kao državna svojina, postaje meta, dakle, interesa pojedinaca i, naravno, interesa kapitala. Međutim, također ono što je treba reći jeste da mi da su nam nedostajali mehanizmi kako bismo sve te različite interese koji su postali neminovnost i realnost nekako usaglasili i skoordinisali da bismo zapravo doprinijeli napređenju kako javnog prostora, tako i urbanog prostora uopšte. E sada, ja zapravo ne bih možda ulazila u samu tu temu privatizacije javnog prostora kao javne svojine, već bih se ovog puta fokusirala na javne prostore kao mjesta društvenog susreta i na neke transformacije možda koje su se dešavale ili nisu tokom protekle dve decenije. Čak i kada su se planirali javni prostor ili javni objekti kroz dokumente prostornog uređenja, da li sad strateške ili sprovedbene, oni su vrlo rijetko kad bili realizovani i jedan od sistema naravno za oblikovanje i uopšte za davanje predloga o javnim prostorima bitnim u samom gradu jeste i konkurs. Tako da se u jednom periodu, recimo početkom 2000-ih, bili su pa manje više česti konkursi za neke vrlo bitne lokacije u gradu, kao što je recimo lokacija, ovdje gore možemo da imamo konkurs iz, koji je bio 2004. godine raspisan za dakle, trg kod opštine i crkve u samom centru grada, koji je danas jedna zelena površina delimično uređena, što možda trenutno ima svojih prednosti ukoliko razmišljamo o održivom razvoju. Zatim konkurs za kastel i konkurs za spomenik palim borcima, također na dosta prominentnu lokaciju u centru grada. Ja ne bih ulazila u samo, dakle, rešenja, već samo bih rekla da nijedno od tih rešenja, evo možete vidjeti kada nije izvedeno, a čak praktično 2007. možda čak od 2010. gotovo da je zamrla institucija konkursa kao pa relativno transparentnog i možda nekako kreativnog načina da se da se menja javni prostor. Da, također, problem zapravo gradova danas jeste što ne stvaraju javne prostore, već praznine. Tako da, kada govorimo o javnom prostoru koji nastaje u naseljima koji se danas formiraju, oni uglavnom nastaju kao svoje vrsni ostaci prostora nakon što se postave saobraćajnice i nakon što se izgrade objekti. Također, još jedna bitna stvar jeste da čak i ukoliko se ostave i rezervišu površine namijenjene kao javni prostor, one uglavnom nikad se ne izvedu do kraja. Ostanu nekako nezavršene, odnosno gotovo nikad se ne izvede zelenilo kao što je to bilo planirano i niko to dalje. Dakle, jednom kad se zgrada useli, niko ne razmišlja o životnom prostoru oko zgrade. Dakle, isto tako nema klupa, nema, čak i ukoliko se postavi dečje igralište, ono je tu nekako tek radi reda, tako da sam dizajn urbanog prostora je jedan od bitnih problema, odnosno javnog prostora, jer naprosto nije adekvatan i ne odgovara potrebama građana. Tako da u tom smislu postoji jedan nedostatak javnih prostora, kvalitetnih javnih prostora, dakle nije bitan samo kvantitet i da se nešto definiše kao javni prostor, već je bitno da taj prostor stvarno ima određeni kvalitet i da funkcioniše kao mjesto društvene interakcije, što je na kraju krajeva i osnovna svrha javnog prostora, kao mjesto u kojem se formira građansko društvo i u kojem se isto izražava.
As we roll down this unfamiliar road, and although this wave is stringing us along, just know you're not alone, 'cause I'm gonna make this place your home. Settle down. Trouble, it might drag you down. You get lost, you can always be found. Just know you're not alone.
Šta su to projekti malih razmjera? Odgovor stiže iz Istraživačkog centra za prostor Banja Luka, dr. Igor Kuvač.
Projekat je podrazumijevao višemjesečno istraživanje teme urbane akupunkture i projektovanje male urbanističko-arhitektonske intervencije, odnosno strukture i njenu izgradnju u otvorenom javnom gradskom prostoru na konkretnoj lokaciji u naselju Mejdan pored rijeke Vrbas. Projekat polazi od tvrdnje španskog arhitekta i urbaniste Manuela de Sola Moralesa, koji urbanu akupunkturu definiše kao podsticanje urbanističkog razvoja, tako što se minimalnim intervencijama postižu maksimalni efekti. Zasniva se na ideji da igla za vodeno određeno mjesto proizvodi efekat u samom mjestu, ali također eko efekte u drugim mjestima. Prema tome, projekat male razmjere otvara puno veću temu promišljanja o inovativnim modelima urbanih transformacija. Iako je ograničen veličinom, projekat podstiče niz drugih bottom-up projekata male razmjere koji mogu imati veći utjecaj. Intervencija pomiče granice između sfera urbanog, arhitektonskog, a održava kolektivnu percepciju o potrebi arhitektonskih projektovanih prostora u javnom prostoru i obrascima njegovog korištenja. Fokusira se na malu razmjeru u lokalnom kontekstu, ukazujući na urbanističke potencijale, konkretno ovdje rijeke Vrbas, problem nedostatka dobro projektovanih aktivnih i pristupačnih javnih prostora.
Učesnici okruglog stola Novi koncept urbanog razvoja Banja Luke između privatnih interesa i potreba građana fokusirali su se na urbani prostor upravo u trenutku kada grad ponovo pokreće proceduru izrade urbanističkog plana. Profesorica doktorica Brankica Milojević, aktuelna dekanesa Arhitektonsko-građevinsko-geodetskog fakulteta Univerziteta u Banja Luci.
Kada govorimo o urbanom razvoju svakog grada, o fenomenu urbane forme koji posmatramo Banja Luke i bilo kojeg grada, onda možemo reći da je to rezultat viševjekovnog djelovanja složenih faktora na polju prirodnih i društvenih faktora koji kreiraju urbani prostor. Što se gradovi više razvijaju, to se usložnjava, dakle, taj društveno ekonomski sistem nastanka i razvoja gradova i u tom smislu oni zapravo stvaraju jedan veći utjecaj na urbani prostor. Banja Luka je grad koji je u svom razvoju imao nekoliko urbomorfoloških faza i svaka od njih je bila direktno vezana za društveni sistem. Tako da možemo prepoznati period razvoja pod dominacijom Austro-Ugarske, kada su temeljeni prvi elementi urbane matrice, zatim period razvoja u vrijeme Vrbaske Banovine. Nakon toga imamo period razvoja u periodu socijalizma i o tome sam slušala uvaženu kolegicu urbanog sociologa koja ima svoje observacije posmatranja tog fenomena i evo možda već sad imamo priliku da malo ukrstimo svoja drugačija razmišljanja. Dakle, ono što je utvrđeno kroz urbanistički razvoj Banja Luke jeste da je ona u periodu socijalističkog razvoja zapravo doživjela najintenzivniji razvoj u smislu uvećavanja urbanih funkcija, u smislu stvaranja jedne siluete urbanog grada, dakle fizičke izgrađenosti, funkcija i teritorijalnog širenja. Bio je to istina i ekstenzivan, ali također i intenzivan razvoj. Posebnu karakteristiku u tom periodu je dala upravo tam stambena izgradnja, u kojoj je ona je bila masovna izgradnja. E sad, to što je rečeno da zapravo ona nije pratila potrebe stanovništva, tačno je to, dakle, to je bio period u kojem postoje deficit stambene izgradnje, ali istovremeno to je bio period i jedne intenzivne industrializacije i urbanizacije u kojoj se jednostavno nisu mogli postići sve te potrebe vezane za novo stanovništvo, ali evidentno da je izgradnja bila masovna i da je građena pod definisanim društvenim standardima i uključujući i urbanističko-tehničke standarde koje je planiranje tog vremena podrazumijevalo. Što se tiče, odmah sad možda mogu ulaziti u neke i komentare javnih prostora. Urbanističko planiranje u periodu socijalizma je bilo moderno planiranje u kojima su naselja bila funkcionalna i ona su obezbeđivala dovoljno slobodnih prostora. I mi danas imamo tragove tih naselja koja praktično predstavljaju najkvalitetnije dijelove i najljepše dijelove za stanovanje s obzirom na prostor, slobodni prostor koji je nekada i uređiva, naravno to je sve bilo u određenim fazama i u skladu sa kvalitetom uređenosti tih zelenih površina zavisi u stvari konačan efekat, ali suština da je to bilo planiranje koje je obezbeđivalo i fizički slobodan prostor i težilo je ka njegovom uređenju. Period socijalizma također je obilježio, dakle, razvoj privrednih kapaciteta, razvoj društvene suprastrukture i bilo je to vrijeme koje je orijentisano ka kolektivitetu i podizanju opšteg društvenog standarda i zaštiti javnog interesa. Također, ono što je relevantno za razvoj gradova, to je i značaj koji određen grad ima u sistemu i mreže naselja u regionu i šire. Tada je Banja Luka bila regionalni centar, istina podređena glavnom gradu Bosne i Hercegovine.
Thinking about us, and you know I ain't good at this stuff, but these feelings piling up won't give me no rest. This might come out a little crazy, a little sideways, yeah, maybe. I don't know how long it'll take me, but I'll do my best. You'll be my soft and sweet, I'll be your strong and steady. You'll be my glass of wine, I'll be your shot of whiskey. You'll be my sunny day, shade tree, you be my honeysuckle, I'll be your honeybee. Yeah, that came out a little country, but every word was right on the money, and I got you smiling, honey, right back at me. Now hold on, 'cause I ain't done, there's more where that came from. Well, you know I'm just having fun, but seriously. You'll be my Louisiana, I'll be your Mississippi. You be my little Loretta, I'll be your Conway Twitty. You be my sugar baby, I'll be your sweet iced tea. You be my honeysuckle, I'll be your honeybee. Said it all, I'm glad we had this talk. Nothing left to do but fall in each other's arms. I could have said I love you, could have wrote you a line or two. Baby, all I know to do is speak right from the heart. You'll be my soft and sweet, I'll be your strong and steady. You'll be my glass of wine, I'll be your shot of whiskey. You'll be my sunny day, shade tree, you be my honeysuckle, I'll be your honeybee. You be my Louisiana, I'll be your Mississippi. You be my little Loretta,
Koliko je danas Banja Luka prepoznatljiva? Očigledna je njena transformacija u periodu tranzicije. Profesorica doktorica Brankica Milojević.
Nju je ponovno pratio jedno redefinisanje značaja strateško koje ona imala na široj teritoriji, a to je da je postala, dakle, centar Republike Srpske, najveći grad, administrativno-poslovni centar i prema poslednjem prostornom planu ona je primarni centar regije Banjalučko-Prijedorske. Naravno, sve to za sobom vuče i određene i ostale atribute centralnog karaktera sa stanovišta i univerzitetske funkcije, kulturne funkcije, koja sada ponovo postaje posebno aktuelna. Što se tiče međunarodne nomenklature, ono što je postavljeno po prostornom planu, to je da je to grad međunarodno, da je to međunarodno funkcionalno urbano područje. Istina, prema nomenklaturi koja podrazumeva grad preko 250.000 stanovnika, prostorni plan je, kada je pisan, još uvijek nisu bili objavljeni zvanični podaci statističkog popisa, tu su kolege moje prostorni planeri koji verovatno to znaju, da li je to sad ta kategorija ili nije, ali evo, tako je to postavljeno u prostornom planu, ali definitivno Banja Luka je dobila jedan novi značaj koji je bio jedan novi generator i impuls za njen budući urbani razvoj. Dakle, funkcije administrativno-političkog centra Republike Srpske, ali i određenih institucija centralne vlasti. Također, znamo da je došlo do transformacije privredne djelatnosti i u tom smislu su se desila se u stvari napuštanje tih velikih industrijskih kompleksa, dakle, nama je jedna velika aktualna tema regeneracija brownfielda, usitnjavanje, prelazak na tercijarne, kvartalne djelatnosti u gradu i u tom smislu mi sad imamo jedan potpuno drugi pogled na potrebe koje ta privredna djelatnost traži u urbanom prostoru. Ali ono što je ostavilo snažan pečat na urbanu transformaciju koja se evidentno desila, mi sad već govorimo o gradu tranzicije, jeste stanogradnja koja je započeta na bazi, dakle, tržišnoj, gdje se građevinsko zemljište privatizovalo i gdje je jednostavno taj kriterij intenziteta građenja i jednog efikasnosti u korišćenju gradskog građevinskog zemljišta postao jedan imperativ i jedna realnost. Pa kada rezimiramo sve to u kontekstu te urbane transformacije, mi možemo reći da je urbana transformacija jedan proces koji traje u prostoru i vremenu. Da su, dakle, najsnažniji pokretački faktori urbane transformacije društveno-ekonomski procesi. I to je posebno izraženo u posljednjem periodu razvoja svih gradova. I da su, evo, kao što je već konstatovali, što je prepoznat u urbanoj formi, urbanofološke forme se vežu za te društveno-ekonomske procese. Značaj grada u regionu, također nešto od čega je jednostavno zavisio karakter razvoja Banja Luke. Proces industrializacije i urbanizacije, nešto što je obilježilo period socijalističkog razvoja grada. Nažalost, period industrializacije je prošao, ali proces urbanizacije traje i dalje. To je jedan svjetski trend u kojem mi imamo grad Banja Luku kao sada već republički centar, kao atrakter za stanovništvo ruralnih regija. I u tom smislu, dakle, posmatramo i taj fenomen stanovništva grada Banja Luke. I definitivno, evo, možda sad već toliko zajedničko polje koje mi naziremo i urbani sociolozi, i urbani geografi, i planeri, arhitekti, urbanisti, da je stanovništvo zapravo u središtu urbanih procesa. Stanovništvo sa svojim specifičnostima, dakle, njihovog životnog ciklusa, dinamičnih potreba, koje su izložene sada već jednoj dramatičnoj promjeni stila života koja je uslovljena tehnološkim promjenama, novim kulturološkim obrascima, globalizacijskim uslovima u kojima mi sada već govorimo o migracijama, koje više nisu rezultat. Mi smo imali migracije koje su bile nacionalnog karaktera, nažalost u tom nesrećnom ratu koji je iza nas, pa prije toga su bile, dakle, privredne migracije u periodu industrializacije, pa je bila migracija u vrijeme zemljotresa. Mi sada govorimo o jednoj migraciji našeg stanovništva, ali nažalost i naših studenata prema zapadu. Dakle, sve su to procese koji se vežu za jednu vrlo složenu dinamičnu strukturu društvenog života u gradovima koji oblikuje i utiče na urbanu transformaciju.
Dime si es verdad, me dijeron que te está casando, tú no sabes lo que estoy sufriendo, esto te lo tengo que decir.
Cuéntame, tu despedida para mí fue dura, cena que te llevo a la luna, y yo no supe hacerlo así.
Te estaba buscando, por la calle gritando, esto me está mal.
Sin ti y tú sin mí, dime quién pueda ser feliz. Esto no me gusta, esto no me gusta.
Es que yo sin ti y tú sin mí, dime quién puede ser feliz. Esto no me gusta. Oh, yeah. Oh.
Dicen que uno no sabe lo que quiere hasta que lo pierde, pero vale la pena luchar por lo que uno quiere.
Kada je riječ o zakonskoj regulativi i urbanističkom planiranju, profesorica doktorica Brankica Milojević, kao jedna od primusa naukom i strukom u ovoj oblasti, ukazala je na sljedeće.
Sada smo došli na polje koje ja želim u stvari da predstavim i da kažem da je to u stvari prostor artikulacije svih tih procesa koji se nama dešavaju. Njega želim postaviti prije svega u ovu platformu uticajnih faktora. Mi definitivno živimo, dakle, od sredine 20. vijeka na ovamo, urbanističko planiranje koje je snažno zakonom definisano, podrazumijeva jedini i obavezan način transformacije akciji promjena u prostoru, iako, evo vidite, dakle, nelegalna gradnja nam govori da su ovdje u stvari te pokretačke snage transformacija i da se neke stvari veoma često ne mogu ni staviti u jedan sistem planiranja, to je jedna stvar. Dakle, planiranje utiče na urbanu transformaciju, ali ukoliko ne prepozna društvene procese i ne prilagodi se njima, onda će ono biti nemoćno. U periodu socijalizma, šta možemo reći za planiranje? Moj stav do kojeg sam došla kroz svoje istraživanje i iskustvo i profesionalno i istraživački naučni rad jeste da je u periodu socijalizma na našem prostoru bio jedan razvijen sistem planiranja i da je ono bilo prilagođeno potrebama tadašnjeg društva i tadašnjeg vremena. I to je zaista Banja Luka i pokazala, ona je imala urbanistički plan, dakle od 70. do 75. do 90. Banja Luka se razvijala u skladu sa urbanističkim planom koji je promovisao i urbanističke standarde i potrebe jednog kompletnog, sveobuhvatnog urbanog sistema. Koliko se stiglo realizovati po njemu, to je druga stvar i koliki je kvalitet te realizacije, ali urbanistički standardi su bili prisutni i društvo je jednostavno dobilo ono što je očekivalo i na tom putu je trajao taj proces transformacije, dakle planske transformacije grada. Šta se desilo u periodu od 90. do 2017. godine? To je vrijeme u kojem mi smo izgubili jedan kontinuitet strateškog planiranja jer nismo imali novi urbanistički plan. I evo sad prema programskim zadacima za novi urbanistički plan vidim da Banja Luka ima 213 regulacionih planova i ovo je najnovija karta. Znači, urbano područje je pokriveno strateškim dokumentima, s provedbenim dokumentima planiranja, a mi nemamo riješen urbanistički plan. I kroz to nemamo strateških elemenata koji se odnose na prije svega saobraćajnu infrastrukturu kroz definisanje trase autoputa, trase obilaznice, utvrđivanje dakle efikasnijeg sistema saobraćaja. Prevazišli smo davno pragove infrastrukturnih kapaciteta za nastavak razvoja grada i na kraju mi govorimo o javnim prostorima koji su ugroženi, o sistemu zelenila, o jednom izbalansiranom odnosu izgrađenog, neizgrađenog, funkcijama koje nam trebaju, kvalitetu, do urbanog dizajna, do onih lijepih detalja o kojima mi govorimo kroz ove inicijative koje građani govore. Dakle, veliki problem koji mi imamo jeste nepostojanje urbanističkog plana. Šta smo mi trebali u ovom periodu još da prepoznamo? Da prepoznamo potrebe novog društva. Dakle, već sam rekla tezu da planiranje mora prepoznati i biti usklađeno sa specifičnostima i potrebama društvenog sistema. U ovom periodu to je značilo usklađivanje sa potrebama demokratskog pluralističkog društva, sa tržišno orijentisanom privredom i tržišnim uslovima upotrebe gradskog građevinskog zemljišta. To su neki od osnovnih zahtjeva koje je ovo novo vrijeme tražilo, međutim, odmah ću vam reći i toga će dosta biti, znači potrebe građanstva, participacija u tim demokratskim procesima neophodno je bilo uključiti i stanovništvo da se aktivno bavi svojim unapređenjem kvalitete svog života, ali opet se mi vraćamo u skladu sa mogućnostima društva i u skladu sa onim što taj sistem može da obezbijedi.
Večeras u naučno-obrazovnoj emisiji Studiorum emitovali smo dijelove rasprave sa okruglog stola, novi koncept urbanog razvoja Banja Luke između privatnih interesa i potreba građana. Tema s obzirom na inspirativnu raspravu iz ugla struke i nauke zaslužuje nastavak ovog sadržaja u jednoj od narednih emisija. Još da podsjetimo da su organizatori ovog okruglog stola bili Istraživački centar za prostor Banja Luka i studijski program sociologije Fakulteta političkih nauka Univerziteta u Banja Luci. Tonska montaža Dragan Bojić, ja sam Anđa Ilić u potpisu, urednica i voditeljica ciklusa ovih emisija.